Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1. Francuska je danas zavijena u crno. U smrtonosnom terorističkom napadu u Nici najmanje 84 ljudi je poginulo, među kojima su i deca. A više od 100 je povređeno kada je vozač kamiona uleteo među ljude na šetalištu u Nici tokom proslave Dana Francuske Republike. Ovo je pokolj, tela su svuda. Rečenica je koju su sinoć izgovorili skoro svi očevici. Tvrde da kada se tragedija dogodila na šetalištu je bilo nekoliko hiljada ljudi koji su slavili francuski nacionalni praznik Dana slobode, Dan Bastilje. Napadač je 30-godišnji Tunižanin koji je živeo u Nici i koji je bio poznat francuskoj policiji za manje zločine. Francuski mediji prenose da prema prvim informacijama on međutim nije bio pod pratnjom obaveštajnih službi zbog sumnji da pripada terorističkim grupama. Tunižanin je vozio kamion težak 19 tona kojim je gazio ljude na putanji dugoj 2 km pre nego što je ubijen. Policija je u kamionu pronašla oružje i eksplozive. Istraga o namerama teroriste i mogućnosti da je reč o dobro planiranom napadu je u toku. Među prvim identifikovanim žrtvama je jedan 4-godišnji dečak. A mada brojke nisu konačne, među stradalima prema pojedinim informacijama ima više od 10 dece. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da je Francuska pod pretnjom od islamskog terorizma i produžio je vanredno stanje na još 3 mjeseca.
Odlučio sam da apelujem na snage svih operativnih vojnih rezervista kako bi pružili punu podršku žandarmeriji i policiji koji će biti ceo dan raspoređeni na ulicama zemlje.
U ovom trenutku uključit ćemo dopisnika Radio Beograda iz Strasbura, Natašu Jokić, koja prati izbliza događaje u Francuskoj. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Francuski predsjednik zauzeo je stav da je napad u Nici teroristički čin, ali i da je Francuska pod pretnjom od islamskog terorizma. Šta sluti francuska javnost? Koje pooštrene mere bi mogla da preduzme francuska vlada imajući u vidu da je Hollande rekao da će Francuska pripremiti odgovor na napade, uključiti 10.000 rezervista za nadzor na ulicama, a reč je o trećem terorističkom činu u posljednjih godinu dana?
Prvo, da bude jasno, zvanično još nije potvrđeno da je reč o terorističkom činu, kao ni ko je napadač. Utvrđeno je samo, pronađene su dokumenta u njegovoj blizini i pretpostavlja se da ta dokumenta pripadaju njemu. Ako pripadaju njemu, dakle, reč je o tom Tunižaninu, 31 godina, sitni kriminalac, koji ima svoj dosije u policiji, ali dakle nema nikakve veze, nisu o njemu utvrđene nikada bile da je imao neke veze sa islamistima. To je jedna stvar. Što se tiče predsjednika Francuske Republike, on je dakle pozvao rezerviste, apelovao je, zbog toga što u Francuskoj postoji sistem. Dakle, rezervni sastav, ne postoji više obavezno služenje vojnog roka, rezervni sastav je dobrovoljan. To su oficiri i podoficiri uglavnom i oni su uglavnom ljudi koji su zaposleni i rade i sada se baš održava sastanak dakle, u Parizu Saveta za bezbednost državno i gdje će se raspraviti kakav će biti sistem da bi se došlo do 10.000 ljudi. Sada ih je već 7.000 pripadnika vojske koji pomažu policiji, a dakle sada posle ovih novih mera trebalo bi da ih bude 10.000, znači koji će se dobrovoljno odazvati, koji će pomagati policiji i koji će za to imati i saglasnost svojih poslodavaca, jer je ona potrebna po zakonu. Međutim, sada dolazimo na to krupno pitanje, najgore i najteže pitanje, šta treba da učine, da li će to sad nešto mnogo da pomogne. Sigurno da će da pomogne, to su neke mere, kako da kažem, koji će smisao više psihološki, kada vi na stanicama ovdje vidite te do zuba naoružane vojnike i policajce i tako dalje, tu ima neki psihološki efekt, više za građane možda nego za teroriste koji su i onako odlučili da umru. Ali ono što je ključno, to je pitanje koje se od početka postavlja, a to je pitanje rada kontraobaveštajnih službi, znači onih službi koje bi trebalo da imaju informacije, da imaju tako dobro razrađene mreže. pritom mreže svojih dostavljača i
Nataša, upravo bih s tim u vezi htjela da kažem da je pre samo dva dana francuski šef obaveštajne službe Patrick Calvar rekao u parlamentu kako je situacija u Francuskoj izuzetno napeta i da bi u Francuskoj mogli izbiti sukobi ukoliko se ponovi teroristički akt. Dva dana posle, tragedija zločin u Nici. Da li je francuska služba bezbednosti ovom izjavom pucala sebi u noge dok se bavi opipavanjem pulsa nacije, napadi učestaju. Da li Francuska može da bude zaista uterana ovom zlom slutnjom u neki građanski sukob i šta rade obaveštajne službe?
To je mnogo više nego zla slutnja. Patrick Talvar je šef obaveštajne francuske službe i on je govorio pre dva dana na sastanku parlamentarne komisije za borbu protiv terorizma, koja je osnovana posle atentata na Charlie Hebdo u januaru 2015. Ali to što je on rekao pre dva dana, reći ću sada detaljno o čemu je reč, on je to rekao i 10. maja, kada je također bio pozvan na sastanak parlamentarne komisije, odnosno ono što mi zovemo odbor skupštinski, gde je također govorio o opasnosti terorizma. I šta je Calvar rekao? On je rekao, ja sam siguran da će Francuska pobediti u toj borbi protiv terorizma, ali on je upozorio poslanike da je Francuska na ivici građanskog rata. To su njegove reči koje su vrlo ozbiljne i dakle to nije zla slutnja, nego to zasnovano na informacijama koje ima njegova služba i na svesti koji je domašaj, koje su mogućnosti te službe, koja je u proteklih više decenija po rečima samih ljudi iz te službe koji su posle otišli u penziju i tako dalje, bila jako loša godina. Činjene su neke strateške greške kako u spoljnoj politici, tako u kombinaciji spoljne politike sa obaveštajnim radom. I dakle, on je rekao da je zabrinut zbog radikalizacije u društvu i društvenih kretanja koje ta radikalizacija izaziva i ocenio da bi moglo da se desi, ovo je važno, da Francuska bude poprište sukoba između dva radikalizma. Jedan je krajnja desnica, drugi je muslimanski svet, muslimani u Francuskoj. Pri čemu je on precizirao da nije reč dakle o islamistima, već je reč o muslimanima, o normalnim ljudima kao što je bilo ko od nas, koji mislim, nemaju nikakve želje, niti nikakve inspiracije, niti nikakvog razloga da bilo koga napadaju. I koji su rođeni u Francuskoj, koji su pripadali Francuskom carstvu u vreme kolonijalne Francuske i čiji su, podsjećam uvek na to, preci, dede i čak i očevi, ta generacija još danas živa.
Upravo bih to...
Za Francusku upravo... I čije se groblje nalaze ovdje. Psihološki to je veoma važno, zato na to mi insistiram.
Nataša, dakle, upravo kada je o tome reč, do napada u Nici došlo je samo nekoliko sati nakon što je francuski predsjednik rekao povodom dana Bastilje kako će vanredno stanje u državi uvedeno 13. novembra prošle godine posle terorističkog napada u Parizu biti ukinuto. Holand je bez ustručavanja rekao da je Francuska pod punom pretnjom od islamskog terorizma. Šta sa sobom nosi ta izjava, obzirom da je to zemlja u kojoj živi najbrojnija muslimanska zajednica u Evropi?
Pa, nosi jednu veliku opasnost. Prvo, nosi opasnost, gledano politički, kombinatorika politička, veliku za Holanda. E sada će morati da odgovori na pitanje šta znači uopšte njegovo vanredno stanje koje je trebalo da ukine 28. jula. Sada već opozicija postavlja pitanje, pa ako je bilo vanredno stanje, kako ste vi mogli juče da dozvolite i u Parizu, i u Nici, u svim većim gradovima, okupljanje na hiljada ljudi? Kako je to onda definicija vanrednog stanja? To je prva stvar, dakle, njegove odgovornosti. Sa druge, kažem opet, Patrick Calvar, šef obaveštajne službe, znači već je dva puta upozorio, i on je upozorio da nije samo Francuska u opasnosti, već i da je Evropa u velikoj opasnosti. On je rekao, i sad vam citiram ovo, ekstremisti jačaju svuda i mi u unutrašnjim poslovima u toku smo razmeštanja naših izvora kako bismo imali više saznanja o krajnjoj desnici koja jedino što čeka, to je sukob. Dakle, on je to rekao još pre dva meseca i ponovio je pre dva dana i on je rekao još jedan ili dva atentata i krajnja desnica će to postići, dakle postići će tu želju da dođe do sukoba. Drugim rečima, ovo su strašne reči, ali to su reči šefa obaveštajne službe, do građanskog rata. I on je rekao, potrebno je da na vreme blokiramo sve te grupe koje žele da u jednom ili drugom trenutku dođe do sukoba među različitim zajednicama. Hoće da kaže, na kraju samo ovo da pojasnim, među etničkim zajednicama, znate to, u Francuskoj po ustavu ne postoje zajednice, mi nemamo broj muslimana u Francuskoj, niti ćemo ga ikad imati jer Ustav to zabranjuje. Jer su svi jednaki i princip je ljudskih prava pojedinca, a ne grupa etničkih ili bilo kakvih drugih. Tako da ovo što se sada dešava prosto prevazilazi sistem francuski. I
to postaje uopšte evropski problem. Čuli smo izjave evropskih zvaničnika da će stati uz Francusku. Nemačka kancelarka Angela Merkel prvi put je decidno rekla da će Nemačka stati rame uz rame sa Francuskom u borbi protiv terorizma. S tim u vezi sa nama na vezi je i profesor i stručnjak za bezbednost Milan Jovanović. Dobro jutro.
Dobro jutro, moram da se isprim da nisam profesor, nego sam predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju, kao prvo.
Upravo tako. Čuli ste šta je govorila naša dopisnica iz Strasbura, Nataša Jokić, i pitanje za vas je koliko francuski bezbednosni problem se preliva van njenih granica?
Svakako da se ovaj događaj ne ugrožava samo Francusku, ovaj akt ugrožava u jednakoj meri ili istoj meri čitavu Evropu, dakle ugrožava na određen način i svet i pre svega postavlja pitanje načina suprotstavljanja terorizmu danas.
Kako bi to moglo da izgleda s obzirom na to da je Angela Merkel, kako ste čuli, prvi put decidno rekla da će Nemačka stati rame uz rame sa Francuskom u borbi protiv terorizma? Ujedno Evropska unija ima nove smernice u spoljnoj politici, tako i Nemačka posle objavljivanja Bele knjige. Šta će to da znači uopšte za kretanje ljudi?
Osnovno je pitanje da li će borba protiv terorizma ugroziti osnovne demokratske ljudske slobode. Ja moram da naglasim da je, kad čujem da ste pominjali u razgovoru francuskog šefa obaveštajnih službi, ja ne znam da li su njega oni dobro čuli, čovjek šta je rekao. Ono što je on rekao upućuje na jednu drugu stvar. Problem terorizma mora se lečiti u njegovom izvorištu. U ovom slučaju, ako je reč o islamskom terorizmu, on se mora rešiti ne samo u Francuskoj, nego tamo odakle, tamo gde on nastaje. A to znači pre svega u promjeni percepcije i politike velikih sila prema tom regionu.
Francuska služba bezbednosti je opipala, dakle, puls nacije, stanje je jako napeto. Napadi u Nici opet nas vraćaju po teškoćama s kojima se suočava francuska policija. Reč je o Sarkozijevom nasleđu rezanja 13.000 policijskih mesta na ulicama zemlje. Ukoliko je napad u Nici posljednji signal da se u strukturama francuskih bezbednostnih službi mora nešto duboko izmeniti, da li možda znate koji su nagoveštaji za te promjene?
Ne znam tačno koji su nagovešteni za te promjene, ali ne postoji toliki broj policajaca koji može da nadomesti ono što je odsustvo jednog sistemskog rješenja čitavog društva. Upravo ovo o čemu je govorila vaša dopisnica iz Pariza malo pre. Mora se sistemski rešiti položaj tih ljudi. Oni jesu formalno svi jednaki, ali Francuska je, čini mi se, mnogo više rasno podeljena nego što se to moglo naslutiti ranije. I još da dodam, kad je reč o obaveštajnim službama, ne može se na njih svaljivati velika krivica. Oni su obavili jedan ogroman posao i za njih je svetsko fudbalsko prvenstvo, koje je, ne računajući fudbalske navijače, proteklo u savršenom redu bez jednog mogućnosti da dođe do nečeg sličnog onom što se desilo sinoć u Nici na jugu Francuske. Ali ja mislim da s druge strane može da se primeti, ako već došlo do jednog opuštanja u ovom konkretnom slučaju, i ako je tačno to što da je reč o francuskom državljaninu, poreklom Tunižaninu koji živi u Francuskoj i koji je registrovan u policiji, znači da se doslednije sprovode i te procedure razmene podataka između obaveštenih službi, terorističkih odeljenja i policije, koja inače prati taj kriminogeni svet u svojoj zemlji.
Zahvaljujem gospodine Milane Jovanoviću, zahvaljujem predsjedniku Foruma za bezbednost i demokratiju. Ukratko bih ponovila reagovanja svetskih zvaničnika o napadu u Nici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije je osudio užasni teroristički napad, kako je rekao, i ponudio je pomoć francuskim vlastima. Najverovatniji republikanski predsjednički kandidat Donald Trump odložio je objavljivanje svog izbora za potpredsjednika zbog, kako je rekao, užasnog napada u Nici. Demokratski predsjednički kandidat Hillary Clinton rekla je da evropske zemlje ne sarađuju dovoljno u razmeni informacija i dodala je da evropski kontinent nije sam i da su potrebni međunarodni diplomatski napori da se u buduće spreče napadi. Britanski šef diplomatije Boris Johnson rekao je da je šokiran i tužan zbog stravičnog načina na koji su ljudi u Nici izgubili život. Solidarnost sa žrtvama napada i francuskim narodom izrazili su i najviši zvaničnici Evropske unije. Jednoglasno su poručili da je Evropska unija ujedinjena u borbi protiv mržnje i nasilja i spremna je da nastavi borbu protiv terorizma unutar i van granica. U Francuskoj će zastave na svim državnim institucijama biti spuštene na pola koplja, dok je tradicionalni džez festival u Nici otkazan. A premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je premijeru Francuske Manuelu Valsu i francuskom narodu telegram saučešća povodom terorističkog napada u Nici. Užasnuti smo brutalnim terorističkim napadom u Nici u kome je stradao veliki broj ljudi. Teror je ponovo udario u srce Francuske i Evrope i dan nacionalnog slavlja pretvorio u dan nacionalne žalosti. Ponovo nas upozorivši da samo naša odlučnost za zajedničku borbu protiv zla terorizma može da zaštiti porodične, kulturne i civilizacijske vrednosti koje delimo, naveo je Vučić u telegramu. Vučić je izrazio saučešće vladi Francuske i porodicama i prijateljima poginulih lično i u ime vlade Srbije. Slušali ste novinarenje prvog programa Radio Beograda i studija vas pozdravlja Tatjana Gajović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.